Ja. Velkommen til møde i Europaudvalget med punkt på dagsordenen om afrapportering fra det europæiske råd, og det er forslagelse ved statsministeren. Velkommen til statsministeren, og ordet er dit.
Tak for det, og det er helt rigtigt, at der var møde i europæisk råd her i efterårsferien torsdag og fredag i sidste uge. Vi lavede ud med en drøftelse af de stigende energipriser. Det er en udvikling, som vi ser på med stor alvor også i Danmark. Og man kan sige, at den europæiske diskussion afspejler, der er forskellige holdninger til, hvad landene mener, EU skal gøre i den her situation. På den korte bane er der dog enighed om, at det er et nationalt anliggende, hvordan man håndterer de udfordringer, der er. Og det gælder jo både for husholdninger og for virksomheder. Vi vender tilbage til det her emne på vores møde i december, og energiministeren i EU mødes allerede i dag om samme emne. Derudover har vi bedt kommissionen om sammen med de relevante EU-myndigheder at gennemføre en undersøgelse af gas- og elmarkedet samt af kvotemarkedet. Og vi er også enige om, at vi på længere sigt skal se, hvordan vi sikrer vores egen forsyningssikkerhed og mere stabile energipriser i Europa. Der var flere på mødet, der påpegede det problematiske i afhængigheden af russisk gas. Det er et synspunkt, som jeg ikke alene deler, men som jeg også selv fremførte. Og så er der i øvrigt meget divergerende holdninger på europæisk plan til atomkraft og den energiform, som en del lande jo insisterer på, skal betragtes som et rent grønt anliggende. Sådan ser vi det jo ikke med danske briller. Der har vi behov for rigtig vedvarende energi, som er sol og vand og vind. Ja, det var ikke den største diskussion. Der var to diskussioner, der for alvor fyldte. Det er retsstatssituationen i Polen, og så er det migrationsspørgsmålet. Og omkring migration, så er den der er mange bekymringer, men en af de store lige nu er, at Belarus Lukashenko bruger migranter til at presse Europa i håbet om at destabilisere de europæiske samfund ved simpelthen at sende mennesker ind over grænsen. Det er jo på alle mulige måder utroligt usympatisk. Og selvfølgelig dybt alvorligt, at migrationsspørgsmålet pludselig bliver brugt som en måde at undergrave og destabilisere hinandens samfund på. Og i den sammenhæng blev der så en længere diskussion omkring, hvordan vi sikrer EU's ydre grænser, som jo er helt afgørende i og med, at vi ikke altid har indre grænser i det europæiske fællesskab. Og her opstod en, synes jeg, relevant og nødvendig diskussion af, når frontstaterne, som har den ydre grænse, har behov for at opsætte grænse, og det kan jo være hegn, eller det kan være tråd, eller det kan være mure, hvad det nu er, så finansieres det i dag ikke af fællesskabets kasse. Det bruger vi til at finansiere så mange andre ting. Men vi er jo alle sammen afhængige af, at der er en ydre grænse, der faktisk fungerer. Så vi er et af de lande, der har opfordret til, at EU's eksterne grænser med alt, hvad der er til høre, også kan økonomisk understøttes af EU's, må man sige, meget, meget store budget. Det var der en meget, meget lang og også lidt ophedet diskussion omkring. Det siger sig selv, det skal være inden for de internationale forpligtelser. Og det, der sker nu, er, at kommissionen skal vende tilbage til rådet med anbefalinger og vurdering af, om der er behov for at ændre på EU's regelsæt, og også om der er behov for at ændre på det økonomiske og finansielle. Så var der den tredje og meget, meget store diskussion omkring retsstatssituationen i Polen. Og det er nu anden topmøde træk, hvor vi bruger meget tid på at diskutere noget, som i mine øjne slet ikke burde diskuteres, nemlig om man som EU-medlemsland bakker op om Europas grundlæggende værdier, og det er ligegyldigt, om det er minoriteters rettigheder, eller det er domstolens uafhængighed, og i øvrigt også andre forhold, men det er nu primært de ting, der har været diskuteret. Polen fik mulighed for at forklare sig, og vi var rigtig mange, der benyttede lejligheden til at understrege, at domstolens uafhængighed ikke er noget, man kan tjekke ind og ud af som medlemsland. Jeg forudser, at den her diskussion den kommer til at fortsætte. Jeg gjorde det klart, at vi finder situationen uacceptabel, og vi har udtrykt vores støtte til, at EU-kommissionen nu tager de skridt i forhold til Polen, som de måtte mene er relevante. Det sidste, jeg vil fremhæve her, er, at vi nærmer os COP'en. Den højniveau-mødet er allerede i næste uge. Her vedtog vi også konklusioner, og vi valgte fra dansk side sammen med en række ligesindede lande, både fra EU, blandt andet Sverige, nogle af de baltiske lande, Belgien, sammen med nogle af de lande, der er meget berørt af klimaforandringerne, og appellerer til, at G20-mødet, som jo finder sted i weekenden forud for mødet i Glasgow, bliver brugt til at højne både de nationale ambitioner, altså de nationale reduktionsmål, men også at sikre den nødvendige klimafinansiering, så vi faktisk kommer i mål med Paris-aftalen, og det er jo det, COP26 handler om. Det er det, jeg vil fremhæve fra mødet.
Tak til statsministeren. Så har vi første runde spørgsmål, og vi lægger ud med Rasmus Nordqvist og Søren Søndergaard. Først Rasmus.
Jo, tak. Og jeg vil spørge ind til tre ting. Tag dem i omvendt rækkefølge, bare for at gøre det. Og starte med klimaet og koppen.
Jeg tror, det var omvendt rækkefølge af dig selv, så tænkte jeg.
Nej, det var bare fordi, at det der... Det er jo gode konklusioner, I har fået vedtaget på COP26 i forhold til ambitionsniveauet, og også at 1,5 grads mål stadigvæk er centralt osv. Men det, man jo læser lidt i forskellige europæiske aviser, det er jo, at der er flere politikere, der prøver at gøre energipriserne og det, der sker der, til at det er også den grønne omstillings skyld. Og det kan bekymre mig lidt, nogle af de konklusioner, jeg læser omkring energipriserne i forhold til analyser i ETS-systemet, altså kvotesystemet osv. Så det er egentlig bare for at få en fornemmelse af, at vi ikke kommer til at se en fald i ambitioner. Nu har vi lige fået EU op i ambitioner med Fit for 55 osv., og troede øvelsen gik ud på at skubbe det endnu højere op. Og det er egentlig, om statsministeren fornemmer, at vi nu skal til at kæmpe for, at de ikke ryger længere ned nu. Altså, fordi jeg synes lidt, jeg var i Strasbourg i sidste uge, og de aviser, jeg sad og læser, så man flere aviser, hvor politikere udtrykker sig den direkte modsatte vej af, hvad man burde gøre, netop gøre sig uafhængig af alt muligt fossil energi og lave endnu mere vedvarende. Så det var egentlig en vurdering af det. Så i forhold til Polen... Så var der jo også andet møde i konferencen om EU's fremtid her sidste uge i Strasbourg, og der fyldte det jo også ekstremt meget, hele spørgsmålet omkring retsstat og grundlaget i forhold til fremtidens Europa også. Og det bekymrer mig meget at se den gruppe af lande, der egentlig begyndte at bakke op og prøvede egentlig at destabilisere lidt diskussionen, der var, fordi det var jo Polen, det var Ungarn, det var Slovenien. Der var flere lande, hvor der var parlamentarikere, altså både nationale og europæiske parlamentarikere, som egentlig gik ind og skubbede til diskussionen i en vej for at prøve lidt at altså forstyrre den, så vi ikke havde de her grundlæggende diskussioner. Og jeg synes, det er jo stærkt, stærkt bekymrende. Jeg er glad for den danske regerings holdning på det her, også så tydeligt man har været på det. Er der yderligere, som man kan forestille sig nu, der skal gøres, også fra rådets side, fordi det har været det, der har været problemet tidligere, det er det, parlament og kommission rykker, nationale parlamenter rykker også en del på kritikken, men rådet, det er meget bag lukkede døre, virker det som om, at det sker, skal der ske et step up i forhold til den. Og så det sidste, det er på migration, fordi jeg læser i konklusionerne, at man jo blandt andet kigger på finansiering gennem Indigien, altså hele det store instrument til udviklingspolitik, og de 10%, som er øremærket migrationsformål. Er det fordi, de råd til, at vi bruger de midler til grænsesikringer i Europa? Fordi så synes jeg lidt, det taler imod hele grundlaget i Indikien, som jo er udvikling ude i verden. Og diskussionen, da den blev forhandlet, var jo netop, om det ville gå til grænseværn lige pludselig, eller om det var til de grundlæggende årsager for migration. Så det er egentlig for at høre, hvad man mener med det i konklusionerne. Tak.
Tak for det. Så er det Søren Søndergaard.
Tak. Og tak til statsministeren. Det er jo lidt sjovt, at det største, eller et af de allerstørste punkter på møderne, som både statsministeren nævner som et af de største, men som også har været fremme i pressen, det kan man ikke læse et ord om i konklusionerne for mødet. Og det har vi jo tidligere diskuteret her i Europaudvalget om middagenes og frokosternes betydning på de der topmøder, og hvor meget der egentlig foregik der. Og det er jo, når der ikke ligger nogen konklusioner, så er det jo så svært ligesom helt præcist og måske sige, hvad er der egentlig blevet besluttet, eller hvad er egentlig det næste skridt, der bliver taget. Selvfølgelig kan man sige, formelt blev der ikke besluttet noget, men når man har brugt noget tid på det, er der vel ligesom en eller anden idé om, hvordan man kommer videre. Og der har i hvert fald pressemæssigt, for det er jo det, som i hvert fald jeg må forholde mig til, været skitseret to linjer. Altså en linje repræsenteret af Angela Merkel, som sagde, ro på, vi skal finde en forhandlingsløsning, nu skal vi ikke presse på. Og så på den anden side Holland, som meget, meget klart har sagt, ikke en krone til Polen, så længe at der er de problemer med retsstatsmekanismerne. Og der er mit enkle spørgsmål bare, hvor, fordi statsministeren kan selvfølgelig ikke begynde at fortælle, hvor alle de andre ligger på det her åbne møde, men hvor lå Danmark i diskussionen under middagen? Altså var vi på Merkels parti, der sagde ro på, og nu skal vi forhandle, og vi skal finde en løsning, bla bla bla. Eller var man på den hollandske linje, som sagde ikke en krone udbetalt til Polen, så længe de ikke lever op til retsstatsmekanismen. Lidt i forlængelse af det, der vil jeg bare bede ministeren bekræfte, at denne her diskussion, der var, og håber også, det var det, der kom frem på mødet, handlede på ingen måde om EU-rettens forrang, men handlede alene om overholdelse af spørgsmålet om uafhængig domstol og overholdelse af menneskerettighederne. Altså man kan jo føre lange diskussioner om EU-rettens forrang, og især hvor den ikke gælder, nemlig alle de områder, som EU ikke har nogen kompetence på, der gælder EU-rettens forrang selvfølgelig ikke. Og derfor kan vi også sagtens få den danske højesteret til at konstatere, at EU-rettens forrang ikke er absolut. Men det er klart, når vi snakker om fortolkning af traktaten artikel 2, altså hvis ikke EU-domstolen har noget at skulle have sagt på det spørgsmål, så kan man sige, altså så kan alle jo ligesom fortolke præcis, hvad de mener, og så er det hele jo ligegyldigt. Men det er bare for at få slået fast, at denne her diskussion ikke handlede om EU-rettens forrang, men alene handlede om retsstatsprincipper og menneskerettigheder og overholdelse af traktaten. Tak.
Tak for det. Så er det Anne-Sophie Callesen.
Ja, jeg vil også stille et par spørgsmål til de to forskellige emner med fokus på Polen, begge dele. Først i forhold til grænsen. Jeg spurgte også forrige uge har det været inden efterårsferien, om statsministeren var bekendt med situationen ved den polske grænse og fik oplyst, at det var statsministeren ikke. Jeg håber, det nu har ændret sig, fordi det er jo i hvert fald efterhånden rimelig bredt dækket, også i danske medier, hvad der foregår på grænsen mellem Polen og Hviderusland. Herunder Polens forhold også til menneskerettigheder og asylbehandling. Og jeg synes stadig, at regeringen skylder svar på, hvor man stiller sig i forhold til den konkrete måde, som Polen forvalter grænsen på, hvor der bliver fundet stadig flere lig på grund af angiveligt ulovlige pushbacks, men det er jo svært at få at vide, fordi Polen så samtidig har begrænset adgangen for journalister. Så en kommentar til Polens overholdelse af menneskerettigheder i den sammenhæng. Og det andet handler så om hele retsstatssituationen, som andre også har spurgt til. Men mere specifikt kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre netop, hvor statsministeren stiller sig i forhold til de forskellige tilgange, der er, hvor Benelux-landene har advokeret for en mere hård tilgang i forhold til at smække pengekassen i, og Tyskland har ønsket en mere dialogsøgende tilgang. Jeg håber, at statsministeren vil bakke op om også at ture tage de nødvendige instrumenter i brug, og det er jo her, at vi har to institutioner over for hinanden, kommissionen og parlamentet, og derfor helt afgørende, at medlemslandene også melder klart ud, hvor de står. Jeg kan forstå, at statsministeren har sagt, at det er godt, der er en sammenhæng mellem, i hvert fald, når det kommer til genopretningsplaner og overholdelse af retsstatsprincipper og udbetaling. Men så kunne jeg godt tænke mig en kommentar på, om man så mener, at det er nødvendigt at holde midlerne tilbage nu.
Tak til medlemmerne. Så er det statsministeren.
Ja. Der er jo en række spørgsmål. Det meste handler om Polen. Bare lige for at starte på Nordqvists første spørgsmål, nemlig vil nogen i det europæiske samarbejde bruge stigende energipriser til at sætte spørgsmålstegn ved den grønne omstilling, så er svaret ja. Det ser vi allerede, og jeg tror, vi kommer til at se endnu mere af det. Og der er det selvfølgelig helt afgørende, at vi fra dansk side indtager et andet synspunkt. Det, der i mine øjne også er det rigtige, nemlig at de stigende energipriser nu er ikke på grund af den grønne omstilling. Det er blandt andet, der er flere årsager til det her. Noget af det er jo covid-19-relateret givet. Verden accelererer hurtigt. Der er stor vækst, gang i alle kedler på en og samme tid. Men det er jo vores afhængighed af de fossile brændstoffer herunder naturgassen og gassen fra Rusland, der udgør et problem. Det er ikke vores vedvarende energi. Så det er helt klart den danske regerings synspunkt. Og det tror jeg, vi kommer til at gentage rigtig mange gange, fordi ja, det vil blive brugt til at skrue ambitionerne ned. Er det så ærgerligt, at vi skal bruge noget af vores tid på at forsvare de beslutninger, der allerede er truffet? Ja, det er det, fordi den tid burde vi jo bruge til at få det implementeret i virkelighedens verden. Ikke? Altså Fit for 55 er jo, det er jo ikke beslutningen i sig selv, der er det afgørende. Det er jo at få det til at virke. Og det er klart, for hvert møde, vi bruger på at diskutere, om Fit for 55 var en god idé eller ej, så er der mindre tid på faktisk at få det til at virke i virkelighedens verden. Men vi gentager vores synspunkt, og nej, det må virkelig ikke bruges til at skære ned på ambitionerne. Tværtimod, så burde vi jo bruge koppen til at højne de nationale ambitioner, især for de lande, der har behov for at gøre det. Så er der spørgsmål omkring Polen og og rådet, og hvad sagde Danmark under middagsdrøftelsen, som altså maden blev først serveret hen imod kl. 23, hvad jo er en relativt stor udfordring for, tror jeg, enhver dansker, men for en nordjyde i særdeleshed. Så der er en vis risiko for, at ens dømmekraft den bliver udfordret af mangel på mad i Bruxelles. Altså, vi har sagt i hele diskussionen omkring det syvårige budget, at der bør være en kobling mellem budgettet og rule of law. Og det mener vi fortsat fra dansk side, og det har vi også gjort gældende nu. Så er det jo spændende, hvad de forskellige lande mener, men det er ikke super relevant for den drøftelse, der var på topmødet, fordi det var ikke til diskussion på topmødet, men så er det jo en gang imellem, at der foregår en diskussion udenfor, sikkert af hensyn til nogle andre end de beslutningstager, man skal mødes med. Det kan jo være en hjemlig arena, eller det kan være pressen. Fordi proceduren er den, at kommissionen vender tilbage med deres opdrag eller deres forslag til, hvordan vi håndterer situationen. Og der kan vi så komme til at skulle tage konkret stilling til udbetalinger, budget og koblingen til rule of law. Og der har jeg også gjort gældende både på vores møde sidst, men også i min udsagn til pressen, jeg vil gerne gentage det i dag. Vi mener, der bør være en kobling. Hvordan placerer landene sig? Jamen, og nu kan jeg forstå, at jeg skal placere mig imellem Holland og Tyskland. Og det kan jeg sådan set godt gøre, fordi, som jeg lige sagde det før, så er det jo oplagt, at der er en kobling mellem rule of law og udbetalingerne fra den fælles kasse. Men Merkel har jo ret i, at vi gerne skal have en løsning med Polen. Ikke? Fordi jeg har i hvert fald et meget stort ønske om, at Polen vedbliver med at være medlem af det europæiske fællesskab. Nøjagtigt, som jeg har det med alle andre lande, men med de fælles spilleregler, vi har. Så jeg mener også, at vi skal have fundet en løsning, eller polakkerne skal finde en løsning på det her. Og det kan altså, det kan godt komme til at indeholde, at der er penge, der ikke overføres eller tilbageholdes. Så det må vi jo så tage i den rækkefølge, når kommissionen vender tilbage. Det håber jeg også var svaret på spørgsmålet. Jeg gjorde rede for det synspunkt, jeg også redegjorde for, da jeg var i Europaudvalget, at vi mener ikke, de grundlæggende værdier skal være til diskussion, og i øvrigt har Søren Søndergaard ret i, at det er ikke et spørgsmål om forrang. Det var ikke det, der var til diskussion, og jeg mener sådan set heller ikke, det handler om. Det her handler mere om der i alle EU's medlemslande er et uafhængigt retssystem og domstolssystem. Fordi forrangsdiskussionen er i øvrigt meget mere kompliceret end som så, og den kan man også have nogle politiske holdninger til. Hvad er det for en EU, der ikke forrangsspørgsmål i alle henseender, men hvad er det for en domstol, der skal være? Her er det spørgsmål om uafhængigheden, og dermed er vi jo i noget af det aller mest grundlæggende i det europæiske samfund, at man har et uafhængigt retssystem. Det er noget af det aller mest grundlæggende, vi overhovedet kan tale om. Jeg vil svare det samme. Altså, jeg har ikke nogen mulighed for at vurdere nogle konkrete tilfælde omkring den polske grænse, men det er klart, at vi ligger til grund fra dansk side, at Polen selvfølgelig overholder de internationale spilleregler, som Polen også er underlagt. Herunder jo både retten til, at man kan søge asyl, men også at respektere menneskerettighederne. Så bliver der spurgt helt konkret til de 10% NDICI. Det har jeg simpelthen ikke mulighed for at svare på mundtligt, men det må vi jo så eventuelt følge op på. Jeg har ikke nogen forudsætninger for at kunne svare ordentligt på det. Beklager.
Tak for det. Rasmus Nordqvist.
Men så lad mig komme med en politisk holdning i hvert fald, som statsministeren kan tage med tilbage. Og det er, at det er farligt at begynde at bruge de langsigtede udviklingsmekanismer, som vi har i NDICI, altså NDICI-instrumentet, som handler om udviklingspolitik fra EU's side. Det er et fantastisk instrument, hvor vi virkelig har nogle muskler til at gå ud og gøre noget. Og diskussionen, da man lavede den her målretning af en del af de midler på 10% til migration, var netop, at det var grundlæggende årsager til migration, og det ikke bare måtte gå til grænsehegn og så videre. Så det skal altså være en opfordring til, at man fra dansk side holder fast i den, når man diskuterer det, for jeg tror ikke, det er sidste gang, at statsministeren heller kommer til at diskutere det her på rådsmødet. Det er, vi husker på, hvis vi skal gøre noget i migration. Et er at have kontrol med grænser, det handler også om de langsigtede ting, og det er det, de her penge bør gå til.
Yes, tak for det. Så er der ikke flere indtegnet. Statsministeren, kommentar til den politiske kommentar? Nej, ikke noget. Den er taget med. Jamen, så tak for i dag.